This is a troubled world.
Usa kini kasamok nga kalibutan, panagsungi og kadaot ana bisan asa. Usahay ang katawhan mahulga. Ang kadaot sa kinaiyahan nagdaog kaguliyang. Sama sa trahedya sa labaw sa personal matang, sama sa panglimbong, panglupig ug
preserve. We should take great comfort in this promise. Though disasters
completely ang kadaot hingpit nga makasamok sa naandan nga atong paagi, dili kini sa hangtod magwilin og pagkagusbat sa atong kinabuhi. Kini makatkutaw sa pahinomdom, makapukaw ngadto sa atong sa kabalatian sa katungdanan ngadto sa Dios. Ug mapabilin kanato sa dalan sa katungdanan. Dito sa Holland, atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan, ang Casper Ten Boom nga pamilya migamit sa ilang panimalay isip taguanan ni atong gipangita sa mga Nazis. Kini ang ilang paagi sa pagpuyo sa Kristiyanong pagtuo. Upat kasakot sa ilang pamilya namatay tungod sa pagpuyo niini sa taguanan. Si Corey Ten Boom ug ang iyang igsoong wife si Betsy nagpuyo sa kalis nga sa pagpili sa bulan daotan kayo sa campus sa Ravensbrück. Si Betsy namatay o si Corey nakalahuta. Sa Ravensbrück, si Corey o Betsy ang Diyos mutabang ka na ito pagpasaylo. Human sa gubat, si Corey determinado sa pagpaambit ni ining aminsahe. Sa usa kwasyon, bago lang siyang namulong sa usa ka grupo sa mga tao sa Germany nga nag-anto sa daotang epekto sa gubat. Ang iyang mensahe mao, ang Diyos mupasay. Niya na higayon na ang kamitudano ni Corey Ten Boom midalaog panalangin. Usa ka tawo miduol kaniya. Si Corey nakaila kaniya nga usa sa malupigon kayo nga gwardiya sa kampo. Ikaw na hisgot og Ravensbrück sa imong pamulong. Usa ako ka gwardiya dito. Apan sukad niya ng higayuna na himo na akong Kristiyan. Nasayod ako sa Diyos, may pasaylo na kanako pagpanlupig sa akong gibuhat dito. Siya mitunor sa iyang kamotog ng utana. Mapasaylo mo ba ako? Si Corey Ten Boom dayon mi sa pasabot. Dili unta daghang mga gutlo ang iyang pagbarug dito. Kamot gibuhian, apan alang kanako ingon sa pipila ka oras nga ako ng limbasog sa malisod nga butang nga akong mabuhat. Ang mensahe nga ang Dios mapasaylo adunay kondisyon. Nga atong pasaylon katong nakapasakit kanato. Ako nagampo sa hinong. Tabangi ako. Ako makaalsa sa akong kamot. Ako makahimo ni Ana. Ihatag kanako kanang pagbati. Ingon sa kahoy sa mekanikal nga paagi, akong gitunol akong kamot ngadto sa tunnel diri kanako. Sa dinggibuhat nako usa ka kahutong butang ang nahitabo. Ang kuryente nagsugod sa akong abaga, mikatay paubos sa akong kamot, mitubod pagabot namong kamot. Ug dayon kining makaayo nga kainit ingon sa bibihag tibuok na akong pagkatao nagdala og mga luwas sa akong mata. Gipasaylo ko ikaw, Iksuon, mihila ka ko, uban sa tibukong kasing-kasing. Sa taw-tawod niya higayo, naglamanuhay ang among kamot, ang kanhing gwardiya o ang kanhing binilang. Wala pa ako makasinati o gugma sa Diyos nga sama ni ato sa akong nasinati. Alang ni atong naglikay sa daotan ng pagpuyo ng matarong kinsan na ningkamot o gusta kamahayaw sa adlaw sa paghupot sa kasuguan sa Diyos. Magkaanamog karang-arang ang butang bisan pa sa trahedya. Ang manluluwas may pakita ka nato sa daan gikan sa Gethsemane, sa cross o sa lugnan. Siya may bangon nga madaugon, nagdalaw kinabuhi o paglaong ka natong tanan. Karon iyang gibuhat sa mortilag. Siya may agdak na, dali, sunod ka na ko. Si President Thomas S. Monson mitambang, kung kita buot maglakaw nga pinataas ang ulo, kinahanglang muhimo kita kontribusyon sa kinabuhi. Kung kita kinahanglang mahuman sa atungan at pagbalik sa pagpuyuban sa atong amahan sa langit, kinahanglang maghupot kita sa iyang kasuguan o pahuyo ng atong kinabuhi ngadto sa manluluwas. Sa pagbuhat niini, dili lang kita makakabot sa atong tumong sa kinabuhi, dayon apan mabiyaan nato ang kalibutan nga mas buong maayo kaysa ni atong wala kita magpuyo o magbuhat sa atong katungdanan. Diha sa Biblia, maukining dinasig ang pulong. Atong paminawon ang panapos na kinadugot ang butang. Kadluki ang Diyos o bantay ang iyang sugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Unsa kining butang ang gitawag o katungdanan? Ang katungdanan nga akong gipamulong mao ang gilauman nga atong buhaton, mamahimong mao. Kini usak ka moral nga mahinungdanong pagtawag gikan sa individual o komodidad niya ng husto matuod ug halangdon. Ang katundanan wala makinahanglan og kahimpit, apan kini nakinahanglan og kakubi. Dili kini mahitungod sa kun unsa ang legal. Kini mahitungod sa kun unsa ang mahiyaso. Wala kini reserba ngadto sa bantugan o taas og posisyon, apan hinuon nagasagad sa usa ka pundasyon sa personal responsibilidad, kaligdon og kaisog. Ang pagbuhat sa katungdanan sa usa ka tawo usa ka pagpakita sa iyang hugot na pagtuo. Si Presidente Monson mingon, mahitungod nini, akong gimahalo ikalipay ang bililhon nga pulong nga katungdanan. Alang sa miyembro sa simbahan ni Jesucristo, ang atong dalan sa katungdanan mao ang paghupot sa atong saad sa adlaw-adlaw sa kinabuhi. Alang sa kangkinsa ug unsang katungdanan nga angay natong buhaton, una, atong dalan sa katungdanan mao ang sa Dios. Ang atong mga tarong amahan, siya ang tigpasugda sa plano sa kaluwasan, ang tigpurma sa langit o giyuta, ang naglalang ni Adan o Eva. Siya ang tinubdan sa kamaturan, ang larawan sa gugma, o ang rason nga nung adunay pagtubos. Mingon si Presidente Joseph Smith, tanan nga anaa kanato nagikan sa Dios. Diha sa atong kaugalingon, kita walay kinabuhi nga piraso lapok lamang. Kinabuhi, salabutan, kaalam, paghukom, gahom sa pagpangatarungan, tanan, gasa sa Diyos nga to sa anak sa tao. Siya mihatag ka na to sa physical nga kusog o gumusab sa gahom sa kaisipan. Matagtaw, kinahanglan mo bati, kinahanglan sa kasing-kasing ngayon nakautang sa labing gamhanan nga Diyos alang sa pagkasiya sa matag kinaiya nga iyang giyuktan nga anaa sa kumera sa Diyos.
Without doing likewise to the Son of God, the Lord Jesus Christ. To revere one requires reverence for the other, for the Father has appointed that it is only in and through the name of Christ that one can completely fulfill this dutiful charge. He is our exemplar, our Redeemer, and our King. As men and women and boys and girls do their duty to God, they feel impelled to do their duty to one another, to their family, to their church and nation, to all things entrusted to their care. They are duty-bound to my
kapagdanan sila ang aing buhaton sa pagpalambo sa mga talentong mamahimong matinuran sa balaod, maayong mga tao. Mahimo silang mapahibsabon, masinugtanon o dalimhangi. Ang kamapahibulubon, mubuntok sa idolasyo o pagkamatinuran magiya sa ilang kakugi. Ang kalina moabot kanila. Ang mga tagilungsod mahimong maunungon o mga komodidad mahimong manggiloyon o ang maliksilingan mahimong manakigala. Ang Diyos sa langit na himuot sa kalibutan na pakalma o kining kalibutan mahimong usa ka maayong dapit. Unsao na to sa pagkahibalo sa atong dalan sa katungdanan taliwas sa krisis. Magampo kita. Mao kini ang siguradong paagi sa matag usa aron mahibalo ka o kini ang koneksyon nga hagataw kinabuhi sa usa ngadto sa langit. Mingon si Apostle Luke kay ang mata sa Ginoo nagsud-ong sa mga matarong ug ang iyang dalungan gipaabot sa ilang pangpay. Pagpaubos, pagkasinsero, dinasig nga pagampo, nihimo kini sa matang sa masag usa kanatong Dios noon nga pagiya sa kinalanggal. Si Brigham Young mitambag, may higayon nga ang tao naglibog o puno sa pag-amping o kahasol. Apan ang atong paghukom nga nagtundanan sa pag-ampo. Si Jesus mitudlo, kamo kinahanglan gayod nga magbantay o pag-ampo ka noy, tingali pa o magsulod kamo sa pagtindal kasi Satanas nagtingo kay pag-ampo ka ninyo aron sa iyang. Busa kamo kinahanglan gayod mag-ampo ka noy nga tusamahan sa mga.
For prayers to be efficacious, they must be in
harmony. Aron mahimong epektibo ang pag-ampo, kinahanglan nga may panag-angay kini sa paglanos sa langit. Ang pag-ampo dala og hugot nga pulong magdala og bunga. Ang Espiritu mo pahibulo kung unsa ang angay natong pangayon, kung wala kining dinasing nga pagiya, matipas kita ngadto sa pagsiyog nga pangayon. Pagtingho lamang sa atong kabubuton o dili sa iyang kabubuton. Importante nga magayahan sa Espiritu Santo samtang nag-ampo kay kini mao ang paglamdag yan ang sama sa Espiritu Santo nagdawat og tubag sa pag-ampo. Kana nga pag-ampo magdala sa panalangin sa langit tungod kay ang Amahan nagsayod.
Because our Father knoweth what things we have need of before we ask Him, and He answers every sincere prayer. Ultimately, it is the Father and the Son who promise, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock
and it shall be tuktok o kamo pagablihan. Ako muhatag sa akong pagpamatuon nga ang atong dalan sa katungdanan tatawag gimarkahan sa dili mabulag nga hugot nga pagtuo sa pagtuo sa Dios nga mangturon nga amahan og sa iyang anak nga si Hesus Kristo ug sa gahom sa pag-ampo. Kini nga dalan kinahanglan nga subayon sa tanang anak sa Dios kinsa nagmahal kaniya ug nagtinguha sa pagkupot sa iyang kasuguan. Alang sa batan-on kini mudala ngadto sa personal nga kalampusan ug preparasyon. Alang sa hingkod, kini mudala nga ito sa nagbag-o hugot nga pagtuog determinasyon. Alang sa edarang henerasyon, kini mudala nga ito sa ustong pananaw paglahutay sa pagkamatarong nga ito sa katapusan. Kini musangkap sa matinud-anon o pumanpanauban sa kaligun sa Dios, manalipod kaniya gikan sa daotan ni ining panahon o tugahan sa kahibalo. Mas sa katapusan, sa tanang butang mao ang paghadlok nga ito sa Dios o pagupot sa iyang kasuguan. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.